Poročilo.
Kaj že? Pozabljeni 11. september. V sodobni zgodovini pomnimo 11. september kot dan, na katerega so muslimanski skrajneži izvršili napad v samo srce ameriškega imperializma, stolpnici svetovnega trgovinskega centra. Pozabljamo pa na napad ameriškega imperializma, ki je pred 40 leti v Čilu podprl vojaški udar Augusta Pinocheja ter proti demokratičnemu socializmu Salvadora Allendeja. Sprožil reakcionarno gospodarsko politiko neoliberalizma. Vojaškim bajonetom je namreč sledila doktrina Čikaške ekonomske šole, ki si je v čilskem laboratoriju zadala spremeniti ustroj ljudstva in ga preusmeriti na nam sedaj tako znano pot neegalitarne družbe, pospremljene s potrošniško individualistično kulturo. To nesrečno obletnico so v mariborski dvorani Gustav z javno tribuno obeležili Zofijini ljubimci v sodelovanju z Delovsko-Pankrsko univerzo, Iniciativo za demokratični socializem in Pekarno Magdalenske mreže. Vodnemu nagovoru venezuelskega odpravnika poslov veleposlanika Wilnerja Armando de Pablosa so sledili ekskurzi v pozabljeno zgodovino. Simon Teko, svobodni novinar in v času Allendejeve vlade aktivist v vrstah njegove mladine, je predstavil zgodovinsko ozadje, ki je šele omogočilo vzpon tako unikatnega fenomena, kot je socializem z demokratičnimi sredstvi. V 60-ih letih so namreč prišli na oblast krščanski demokrati, ki so svojimi reformami ojačali državne institucije ter uvedli socialne reforme in tako omogočili nastanek srednjega sloja, govori Teko.
V tem času, recimo, levica vidi, da če lahko zgoji strukture država, lahko uvaja socializem na različni način, kot je bilo, na primer, v socialistične države v Evropi. Se pravi, se je zvobodo v demokracije in se pravi, socializem v zvobodo in demokracijo. In da je možnost transformirati vse te strukture, brez da bi prišlo do uničene institucije. In dejansko ustava in vse, kar je bilo pripravljeno v tistem času, je govorilo v te smeri. In Allende, delovanje, ki je imel Allende kasneje, kaže pravzaprav, da te ustavite so bili ta pravi. V tem času, tudi v 60 letih, počilo pride do kulturna revolucija, nekako povezan na tisto, ki se dogajalo v Evropi in ZDA. To je bilo zelo pomembno, ker tukaj se so pojavile razne skupine, drugačne skupine, politične skupine. Ja. In to je dejansko pripeljalo do leta 70-ega, ko Allende je imel vse možnosti, da preuzame oblast in dejansko je tako naredil. No?
Ana Štromajer iz DPU-ja ter IDS-a je nadaljevala s konkretnimi reformami, ki jih je uvedla socialistična vlada Salvadorja Allendeja.
Med najpomembnejšimi reformami, kot smo že slišali, njegove koalicije, ki se je imenovala Ljudska enotnost Unidad Popular, so bile socialne reforme, razlitev latifundij, se pravi velikih zemljiških posesti, nacionalizacija industrije ter agrarna reforma. Za ljudsko enotnost je bila agrarna reforma glavno orožje v razrednem boju, saj je bila družbena struktura Čila pred Allendejem kvazi feudalna. To pomeni, da so državi vladale ozke elite, katerih bogatstvo, moč in vpliv so izvirali predvsem iz lastništva nad zemljo. Na drugi strani pa je bilo ogromno revežev, kmetov in pa kmetijskih delavcev, ki pa so bili ekonomsko in socialno odvisni od zemljiških posestnikov. Allendejev volilni program se je imenoval Čilska pot v socializem in njegove ključne politike so bile princip legalnosti, razvoj inštitucij, politična svoboda, preprečitev nasilja in pa socializacija proizvodnih sredstev. Zdaj, princip legalnosti, to pomeni, da so se zauzimali za socializem po legalni poti, torej za reformistično pot v socializem. Razvoj inštitucij pomeni, da so se zauzimali za podreditev družbenih institucij interesom delavstva. Politična svoboda, ali da je kot pogoj politične svobode postavila ekonomsko svobodo, poleg tega pa je bila sam politična svoboda, tudi svoboda nasprotnikov, dosežek stoletnih bojev čustvenega ljudstva in jo je zato želel ohraniti. Nenasilje, to pomeni, da ne bi bila čustvena pot v socializem in pa emancipacija dosežena brez nasilja in preko sprememb zakonodaje. Ter zadnje, socializacija proizvodnih sredstev, to pa pomeni usmeritev k nacionalizaciji velike industrije in pa naravnih virov.
Strohmajerjeva je svojo analizo nadaljevala z razlogi, ki so pripeljali do propada čilske poti v socializem.
Kmalo po Lendejevi zmagi je opozicija začela izvajati protiukrepe. Kapital so na primer začeli izvažati iz države, povečal se je ilegalni uvoz ameriških dolarjev, vodili so usporedno ekonomijo in preprečevali uvoz surovin. Nasprotniki ne le, da so blokirali spremembe obstoječega nepravičnega davčnega sistema, z vsemi možnimi sredstvi so zavračali tudi nov proračun, ki bi omogočil v celoti izvedbo socialnih ukrepov Lendejeve vlade. Nasprotovali so vsem spremembam na področju delovne zakonodaje in razširili strah med tujimi in pa tudi domačimi investitorji. Načrt opozicije seveda je imel veliko podpore tudi pri Nixonovi vladi v ZDA, ki je z oteževanjem kreditiranja s postavljanjem novih pogojev za zunanji dolg in z embargom na izvoz njihovih nacionalnih izdelkov oteževal delovanje pač zastavljenih reform. Vlada ni želela pristati na kompromis, ki bi šel na škodo delavcev, to je na zmanjševanje plač in pa pravic, zato je bila pač edina alternativa večanje količine denarja v toku, kljub temu, da so se zavedali, da bodo s tem povzročili visoko stopnjo inflacije. Če kot primer navedem, da je bila leta 1971 ta inflacija 20%, leta 1972 75%, leta 1973 pa kar 311%. Hkrati jim je ameriška vlada dala embargo na uvoz hrane, kar je privedlo tudi seveda do pomanjkanja hrane.
Anej Kursika, prav tako član DPU in IDS, se je dotaknil zunanje politike, ki so jo vodile ZDA do Allendejeve vlade.
To je že nekajkrat omenjeni Henry Kissinger, ameriški zunanji minister v času Nixonove in Fordove administracije, ne bi na neki točki izjavil. Ne vem, zakaj bi morali mirno gledati, da zgolj zaradi neodgovornosti njenega prebivalstva neka država postane komunistična. Citat lepo povzema imperialistično bistvo politike, ki so jo v ZDA vodile in jo v resnici še naprej vodijo do ostalega sveta, predvsem do Latinske Amerike. Ko je Salvador Allende 4. novembra leta 1970 postal prvi demokratično izvoljeni marksistični predsednik, zato ZDA niso bile pripravljeni mirno gledati, kam bo peljala tako imenovana čilska pot v socializem. In so namesto tega upregle vse sile v Allendejevo rušenje.
Ameriški imperializem se je namreč izrazito prestrašil demokratične poti v socializem, ki se je začela manifestirati v Čilu. Ta je bila namreč radikalno drugačna od sovjetskega realkomunizma, ki so ga Američani kasneje ideološko označili za zlobni imperij. Kursika.
Že v svojem prvem govoru čilskemu parlamentu se je Allende jasno distanciral od diktature proletariata, ki ga na primeru Sovjetske zveze navede le kot eno izmed mogočih poti v socializem. Kot ni nihče pričakoval, da se bo ta začel razvijati v nerazviti državi, kot je bila carska Rusija, tako Allende, se drugačna pot v socializem danes začenja razvijati še v eni državi svetovnega obrobja, v Čilu. Za razliko od Sovjetske zveze, kjer so že za časa Leninega življenja prepovedali frakcije znotraj partije, tu Allende vlada ne samo s široko koalicijo, ampak obstoju opozicijskih strank. Allende v svojem nastopnem govoru zato govori o marksističnem humanizmu, ki ga je kot ideal šele potrebno udejanjiti. In ga sam vidi kot alternativo sovjetskemu modelu razvoja socializma. Na podlagi arhivskih podatkov je razvidno, da so bili takratni KGB-jevi agenti v Čilu prepričani, da je bilo prav dejstvo, da proti svojim nasprotnikom ni bil pripravljen uporabiti sile, njegova temeljna napaka. Brez tega, da bi vzpostavil popoln nadzor nad državnim aparatom, njegova oblast namreč ni mogla biti zagotovljena. Kot v svojem spisu Understanding the Past to Make the Future poudari Marta Harnecker, Čilenka, ki je morala ob nastopu Pinočeve vojaške diktature zbežati iz države, so pa Allendevi zmage številni pozabili, da je ta zmaga volitve in s tem prevzel vlado, ne pa tudi politične moči. Tako zakonodajno kot pravosodna veja oblasti sta bili še naprej pod močnim vplivom celo nadzorom opozicije, ki je bila seveda sovražna demokratičnemu socializmu. Še toliko pomembneje je, da je bila pod njenim nadzorom tudi vojska, temelj buržoazne države. Kljub temu, da so ZDA po Allendevi zmagi vložile sistematične napore v njegovo gospodarsko osamitev, pri Svetovni banki, Mednarodnem denarnem skladu in drugod lobirale pečile več ni mogel dobivati posojil, so ves ta čas s čilsko vojsko ohranjali prisrčne odnose in državi imeli več 10 vojaških atašejev.
Franci Pivec iz Sofijinih ljubimcev je nato predstavil figuro in ideologijo čilskega vojaškega diktatorja Augusta Pinocheja, ki je neoliberalizem v Čile pripeljal na konici bajoneta.
Velika ambicija Pinocheja, profesorja geopolitike, katero je od besede do besede prepisoval iz nacističnih učbenikov. Danes bi ga vse za prepisovanje obtožil. Je bila, da bi za vse spremenil značaj dežele. In v tem je v dobrošnji meri uspel. Se je referendum leta 1988 komaj uspel, da ne bi kdo mislil, da je bil referendum kar 100% za konec Pinočeja. 54% je bil rezultat. Ne? No in njegov vpliv še zmeraj deluje se je na oblasti njegov najdoslednejši minister za delo, Pinjera, ne, ki to ni neka naivna figura. Ne. Ja. Danes v Čilu prevladuje neoliberalna demokracija, kot se temu reče, individualizma in potrošništva. Večina je sprejela doktrino, da se kot kapitalisti podajajo v tekmo na svobodni trg, ne da bi razmišljali o pravilih, ki pri tem vladajo in kdo jih pravzaprav postavlja. Hegemonija trga je zavladala tudi v kulturi, kjer je za deželo Pabla Nerude in Viktorja Hare, ki jo je Pinochet fizično spravil sveta, najbolj boleče dejstvo. Odplavila jo je transnacionalna MTV mladinska kultura. Čile se je iz dežele, ki je pod Allendejem veljala za drugo najbolj egalitarno državo na kontinentu, danes spremenila v deželo, ki velja za drugo najbolj neenako družbo na kontinentu.
Pivec nadaljuje z metodologijo desne reakcije, ki si nikoli ni vzela časa, da bi socializem zares razumela. Prav nasprotno, nanje je projecirala lastno metodologijo, saj bolje preprosto ni vedela. Franci Pivec.
Iz tega lahko razberete, da je za njih marksizem preprosto vprašanje, kdo bo zgrabil lastnino. Nič nobenega, niti ideoloških refleksov, ni kaj še ne, da bi bili kakšni filozofski ali pa teoretični refleksi vzadej. Ne. Sam Pinochet se je za antimarksista proglasil leta 1947, ko mu je komandant garnizona naročil, da gre pretec z eno enoto tam ene aktiviste. Ne. Potem je pa tako za nagrado postal komandant enega taborišča gor na severu Čila, ne, in je pravzaprav se s tem profesionalno opredelil, ne, za celo življenje, da se bo klato, da bo preganjal komuniste. Ne. O tem pa, kaj pa to so, pa ni pojmanjal. Ne. Ker tudi tisto, kar sem je šel gledati te res njegove geopolitične nazore, ne, to je tako obupno, ne, to je tako katastrofalno, ne, da ni ničemer podobno. Ne.
Zaradi 11. septembra ameriški orli še danes plenijo po arabskih državah. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da ta nesrečni datum nekoč ni bil le napad na ameriški način življenja, ampak tudi na alternativno politično-ekonomsko ureditev. Ta nikoli ni smela zaživeti, saj hegemonija neoliberalizma lahko obstaja le v svetu, kjer alternativ ni. Pozabil ni Luka Tetičković.
Poročilo.